krabici. Hodně lidí mi jako říkalo, že mi nezávidí to téma, a že mám trošku obavy, ale já jsem si to užil a doufám, že i vy si to dneska užijete. Omlouvám se trošku za indispozici, jsem trošku nachlazen, tak to, doufám, že to dotáhneme až do konce. Na začátek hřích. Já pracuji s mladými lidmi a zjistili jsme, že hřích je opravdu archaický termín. Když řekneme mladému člověku, jako, kdo je to hřích, ty jsi hříšník nebo nejsi, tak mu řekne, já jsem nikoho nezabil. Se hřích to znamená fakt jako něco smrtelného. Vražda, krádež, minimálně, ne ta malá, to je půjčka, že jo, v Čechách. Zvláště, že po 25 letech mezi mladými stále žije, kdo neokrádá stát, okrádá svou rodinu. To bohužel přežilo. Takže proto pořádáme takový jakoby kulturní trénink, kde vysvětlujeme, jak vysvětlit dneska mladým lidem, co to je vlastně hřích. Protože jiné výrazy pro hřích znamenají třeba minutí cíle, to se často používá v lukostřelbě, v Řecku to bylo. Když prostě někdo střílel na terč a minul, tak tam stále někdo zvolal hřích, když to bylo mimo. Nevím, co zvolal, když se trefím, to se přiznám. Nebo další výraz pro hřích je přestoupení, zbloudění, chyba. Já bych dneska hodně rád použil a podobně si spíš jako s něčím, co máme každý z nás, asi nějakou zkušenost, a to jsou dopravní předpisy. Pomocně se dneska s tím podobenstvím, to obecně známe, v silniční dopravě je potřeba nějaký zákon, jinak by tam byl chaos. A z toho chaosu by mohlo vzniknout nějaká nehoda, ublížení nám nebo někomu dalšímu. A každý, kdo poruší dopravní předpisy, jak se dopouští přestupku, který je, nebo měl by být, trestán policií. Ještě dneska, když jsem sem šel, tak jsme se dívali na jednu hudební stanici a tam hrála taková písnička, krásná z 80. let, a tam ten dobře vypadající mladý muž zpíval: nikdy tě neopustím, nikdy tě neublížím, nikdy tě nerozpláču, nikdy se tě ani jedním slovem nedotknu. To je jeho touha. Schválně, kdo z vás si myslí, že to skutečně zvládnu? Většinou jdeme do těch vztahů s těma touhama. Máme tam to srdce, neublížit, milovat tu bytost. Ale něco se stane. A my ublížujeme, rozpláčeme druhé, opouštíme, zraňujeme. Takže to je ta otázka, proč vlastně tak často selháváme. Takový podtitul toho našeho kázání. Já studuji psychologii, takže z hlediska psychologie máme mnoho odpovědí, proč selháváme. Někdo říká, že to nesprávnou výchovou a tím, co jsme prožili v dětství, těma traumatama, co my rodiče se dopouštíme. Někdo říká, že jsou to špatné vzorce chování, co jsme se naučili a je potřeba je odnaučit. Jedni říká, že ta vysoká psychologická nesoulad mezi naším emocionálním prožíváním a jednáním. Že prostě rádi bychom se nějak zachovali, ale něco nám tam brání. A tak se chováme jinak špatně, zkratkovitě. Že psychologie nabízí odpovědi, proč selháváme. A má samozřejmě i řešení. Pak jsou tady i další takové názory světské. Třeba vyhledal na internetu. Homo sapiens sapiens. Dozvěděl jsem se, že jsme strunatci, primáti, úzkoností, jak je to zařazení, jo, to krásné asi, já nevím, 15 podřadů. Homo sapiens sapiens znamená člověk moudrý, nebo také rozumný. A to je takový ten nejrozšířenější názor, že rozum je dobrý, pak člověk je ve své podstatě také dobrý, když se bude řídit tím rozumem. Selháváme, protože nemáme ty dostatečné informace, nemáme dost dobrých informací, abychom se mohli řídit tímhle rozumem. A nebo nedostatečně používáme svůj rozum. Tenhle názor mám rád, protože většinou jsme tu během 5 vteřin. Vždycky, možná už to slyšel, vždycky používám ty krabičky s cigaretami. Tam je jasná informace. Kouření zabíjí. škodí vám a lidem ve vašem okolí. Lidé mají tyto informace a přesto něco se stane. Další lidé tvrdí, že člověk je evoluční tvor a že se vyvíjíme. A že každá generace je chytřejší a chytřejší a má více vědomostí a méně selhává. A nebo selhává, protože jsme se ještě dostatečně nevyvinuli. Jsme prostě na cestě vzhůru. A pak přichází ten materialismus před 100 lety, který říká, člověk je jenom živočich a živočich je jenom neobyčejně složitý stroj, který je prostě ovládán svými kudy. S tím nejde nic dělat. Jsme takový. Nic, co by skalpel a prášky nespravili. To je ten názor. Už je také archaismus, protože přiznám se, že dneska už je velmi těžké potkat jako skutečného materialistu, který říká, že je jenom tělo a nic. Je mezi mladými lidmi už. Materialisté takřka nejsou. Že tohle říká psychologie, svět. A my dnes se přišli vysvětlit, co tomu říká Bible. Protože, jak už to často bývá, věda dokáže říci, jak a co se děje, ale nedokáže říci, proč se to děje. Psychologové dokážou říci, proč se to děje, nicméně máme tady 10-15 různých směrů a navzájem si protiřečí, takže je v tom taky velký chaos. Bible má jeden jednoduchý příběh. Příběh o stvoření člověka a o jeho pádu. Jestli jste si všimli, většinou člověk myslí, většina světa si myslí, že člověk jako jde nahoru. Vyvíjí se, dostavuje k něčemu tomu lepšímu, dobrému. A Bible říká, je to naopak. Člověk byl nahoře a spadl. Byli jsme stvořeni k božímu obrazu, abychom byli božími partnery. A nyní jsme spíš taková rozbitá zrcadla karikatury a božími odpůrci, ne partnery. A to vše kvůli hříchu. Hřích je ten kámen úrazu v tomto případě. Když čteme o pádu člověka, tak začíná všechno velmi dobře. Bůh stvoří svět, stvoří ráj. Prostě toto ráj umístí člověka. Podívá se na to všechno, co udělá a říká takové hezké, to Bůh se dokáže pochválit. Jo? Říká, je to dobré. On se říká, je to velmi dobré. Bůh nedělá zmetky. Stvořil člověka, byla to dokonalá bytost, která se chovala tak, jak se měla chovat, prožívala tak, jak prožívala, byla v dokonalém souladu se svým stvořitelem, s celým stvořením. Nebylo tam žádný, nic špatného, bylo všechno velmi dobré. Neexistoval strach, stud, závist, zlost, hněv, chtíč. Měl jasný smysl života. Bůh mu řekl, ploďte a množte se, naplňte zemi a panujte nad vším živým. Vybuduj rodinu, vybuduj lidstvo a buď správcem země. Prostě to. Byla tam jenom jedna jediná věc. Bůh mu zaopatřil jídlo, velmi dobré jídlo, tam mám psáno. Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. Protože v den, kdyby z něho spojedl, propadneš smrti. Takže vidíme, bylo postaráno o lidské potřeby a bylo tady jenom jedno jediné omezení. A v tu chvíli přichází na scénu had. My víme, že je ďábel. Zdá se, že přichází velmi brzy. A co dělá? On začne zpochybňovat. A nejdřív, co dělá, on zpochybňuje charakter Boha. On přijde za Evou a řekne jí, jakže Bůh vám zakázal jít ze všech stromů v zahradě? Jde o první otázník v Bibli. A jde o útek na Boha. Zpochybňování jeho charakteru. Cože Bůh nechce, aby si se bavil? Bůh nechce, abys měl zábavu v svém životě? Nemůžeš pít, trošku si zakouřit, trošku si zaflirtovat, teď to je hezké. Prostě Bůh nechce, aby si užil života. Je to starý, zašklý, moralistický stařík, který jenom sleduje okolí a jakmile se někdo baví, tak to zařízne. Kolikrát už jsem tohle zažil? Takhle se mnou mluví moji kamarádi. Hlavně to s tím sexem, to je nejvíc, jako, cože? Ale mě abstinence nějak neuškodila. Manželství jsem velmi spokojen. Ovšem moji přátelé, kteří jsou rozvedení, kteří se všema těma svýma nevěrama, románkama a flirtování, no nevím, jak se na tom teď s užíváním si života. Nevím, jak si člověk užívá alimenty v rozbité manželství. Zkrátka Bůh dává svobodu a dává jen jedno jediné omezení. A to omezení má ještě navíc takový bezpečnostní ráz. Prosím, nešehaj na tady tu horkou troubu. Spálíš to. Se tam to převrací. Říká, ne, Bůh není dobrý, je samý zákaz a pro své stvoření si nepřeje to nejlepší. Že to je to první, co Satan udělá. On zpochybní, kdo Bůh je. Eva se brání a říká, ne, ne, jde jenom tady o ten jeden strom uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. A v tu chvíli had zasazuje ten finální úder. A říká, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé. Tohle už je přímý útok na Boha. Tohle už je útok na pravdomluvnost Boha. Převrácení toho, co říká. Bůh lže. Jde o spiknutí. Bůh tě udržuje v blažené nevědomosti, aby tě mohl ovládat, kontrolovat. Známe ty spiklenické teorie. Víme, jak se svět dívá na náboženství. Vymývání mozku, ovládání mas, opium lidstva. Často se mluví o tom, že křesťanství je jenom berlička pro slabé lidi. Že je to davová psychóza. Že nejdřív Satan zpochybní boží charakter, pak zpochybní vlastně jeho slova. Řekne, on lže. Na rovinu lže. Jeden z dalších výrazů pro hřích je nevěra. A nevěra v tomto případě můžeme říct i nevíra. Že přestaneme věřit tomu svému partnerovi. Že zpochybňujeme, ten člověk není důvěryhodný. A já se obávám, že to, co říká, není pravda. Já mu nevěřím. Přestávám se řídit tím, co říká. Přestávám ho brát, jako bernou minci. Dnes každý druhý člověk, který o Bohu mimochodem ví úplný nic. Neváhá Boha obvinit ze všeho možného, hlavně ze svého zpackaného života a svých chyb. A pak ještě nádavkem popře jeho existenci. Což z psychologického hlediska mimochodem velmi zajímavé. Snaha vymezovat se vůči něčemu, co neexistuje. Čemu nevěřím. Úplně to vidím, ten gauč, ten notes a ten psycholog, jak se ptá, řekněte mi víc o tom Bohu, který dle vás neexistuje a může za všechno špatné ve vašem životě. Já bych si to vykutnal jako terapeut. Že tam je bytost, o které říkáte, že neexistuje a ona může za všechno špatné ve vašem životě. Jak vám to zní? Jsme tohle lidé dělají. Protože jsou v těch satanových osidlech. Nedůvěřují božímu charakteru a nedůvěřují jeho slovu. Takže Adam a Eva přestali věřit Bohu, jeho charakteru, jeho slovu a pojedli ovoce zakázaného. V tu chvíli poznali, že jsou nazí, na svět přišel stud, zastyděli se. A přišel strach, že se schovali před Bohem, protože spáchali něco špatného. Pak přišlo osočování vzájemné. Přišly lži a nakonec u jejich dětí přišla vražda. To je ten problém s hříchem. On se nikdy nezastaví. Začne nenápadně, pak vyroste a exploduje. Bůh jako dokonalé mravní bytost nemohl nechat tohle bez povšimnutí, bez trestu. Proto přichází odsouzení, vyhnání z ráje a nějaké to prokletí. Ženy porodní bolesti a podřízenost mužů, aby se říci. Budeš dychtit po svém muži, on na tebe bude vládnout. My muži jsme vyfasovali dřinu v práci. Po tu práce budeš dřít ze země, ona bude prokletá, bude to těžké a náročné. Je tam pár zajímavostí, já to mám hodně rád. Reakce Adama na Boha. Myslím jako to, že se snažil schovat. Tady hned vidíme prudké zhoršení poznávacích funkcí. Snažím se schovat před všelidoucím Bohem. Nesmysl. A on se schovává. A pak ještě, proč se schoval? Jen tak. A Bůh neví jako správný rodič. Že ty jsi snědl tamto ovoce, že jo? Vždycky to víme. A pak ta nejlepší scéna, ta snaha zbavit se té zodpovědnosti. Když Bůh se ptá, proč jsi to udělal, tak Adam říká, žena, kterou ty jsi mi dala, mimochodem může, ty jsi to smackal, aby při mě stála, tam mi dala z toho stromu a já jsem jedla. My muži vůbec nevíme, o co se tady jedná, takže jo. Tam je Pavel, Monika se směje.
Já se nic nevím.
Jak typické pro nás muže. Já jsem neselhal. To ta žena, která by měla být plnohodným partnerem, pomoc mě rovná, ty jsi mi dal špatnou ženu. Ještě obviní Boha. Často také lidé mají takový ten mýtus o tom, že to zakázané ovoce byl sex. Zase ten sex, ta dnešní doba je přesexovaná. Nicméně to ten úkol, pojďte se a množte se, byl dán ještě předtím. Jak říkám, lidé nevědí, o čem mluví. A je tady takový malý skrytý šovinismus. Máme spoustu vtipů o tom, jak Eva, žena, je kořenem do hříchu, pokušitelka. No, bohužel, pánové, ano, Eva se nechala oklamat, ale Adam, tak sám, že se nenechal oklamat. Adam se rozhodl zbouřit. Za první mlčel, když žena brala ovoce. To je zase chyba nás mužů. Když máme mluvit, tak mlčíme, a když máme mlčet, tak mluvíme. Má žena může vyprávět. Adam je ten hlavní viník. Takže přátelé přišli s těma vtipama. Není to teologicky správné. Takže tady máme ráj, pád, odsouzení, vyhnání z ráje. A v tu chvíli teda člověk je ve světě. A zase spousta lidí má různý pohled na to, kdo je a co je člověk. Někteří říkají, že člověk je zdravý, že potřebuje jenom trošku té prevence, aby z ní vyrostla ta správná bytost. Potřebuje jenom uhladit pár hran. Někdo říká, že člověk je nemocný a potřebuje léčbu těla, duše, ducha. Nicméně Bible jasně říká, že člověk je mrtvý. Není zdravý, není nemocný, není ani těžce nemocný, je prostě mrtvý. Je mrtvý duchovně, že v tu chvíli, kdy pojede z toho stromu, byl odříznut od Boha. To duchovní spojení, to kdy ten člověk vždy věděl, co je správné, to kdy byl v tom dokonalém souladu se svým stvořitelem, to bylo přepnuto. A zemřelo to spojení. Je mrtvý duševně. Teď jsme vydáni na pospas svým tužbám, vášním, chtíčům. Jsme posedlí sami sebou. Biblii se píše o srdci, tak se píše o něčem proradné. A že málo kdo skrotí a pozná. Nikdo se nenavědná. A jsme mrtví tělesně. Bůh říká Adamovi, prach si a v prach se obrátíš. Zemřeš. Já jsem tě varoval. Že člověk je mrtvý. Od té doby je člověk mrtvý. Upřímně, když jsem tak přemýšlel tady nad tím, řečnická otázka, víte, kdo je nejděsivější stvoření tohoto světa? Je to člověk, co se nebojí ani člověka, ani Boha. Člověk, který začne věřit, že je jako Bůh. To je to nejděsivější stvoření tohoto světa. Myslím, že pár jmen se vám okamžitě objeví v mysli. Lidé, co se nebáli lidí, co se nebáli, neuznávali žádný jinak, uznávali jenom sami sebe, byli jako pozy. To byly ty nejděsivější stvoření v dějinách lidstva. Takže hřích vstoupil do světa, člověk kvůli tomu umírá. A zdá se, že Bible může skončit po 5 kapitolách. My jsme, jak my říkáme, Bible má ten rámec. Máme tady ten začátek, tu zápletku, máme tady ten konec. A to mezi tím je ta cesta k tomu řešení. Takže přichází dobrá zpráva. Nicméně, než přijde dobrá zpráva, je tady ta špatná zpráva. Všichni jsme byli zástupně odsouzeni. To je něco, co člověk, který nevěří v Boha, hrozně těžko chápe. Přijde mu to nespravedlivé. Zkrátka, Adam byl náš zástupce, šampion lidstva. On selhal, zřešil, zbouřil se proti Bohu. A od té doby všichni lidé, všichni jeho potomci, čem my jsme jeho potomci, jsou odsouzeni. Čteme, že skrze jednoho člověka, Adama, totiž vešel do světa hřích, skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Takže taková je situace. My všichni jsme od té doby odsouzeni. Jsme jako Bůh, známe dobré i zlé, ale nemáme Boží charakter. Proto když jsme vystaveni volbě, tak často volíme špatně. Jsme ovládáni svými touhami. Chceme to, co vidíme, o čem toužíme. Všichni máme sobě toho rebelského ducha, tu píchu. Já vím, co je pro mě nejlepší. Zde budu mluvit o svých dětech. Své děti velmi miluji. Když jsme v tu chvíli, kdy jsem ji narodil, kdy jsem viděl teď vyrůstat, tak jsem začal čím dál tím víc věřit v tento hřích. Toto pokřivení lidstva. Vždycky říkám, mé děti nikdo neučil. Odpovídá na otázku, co děláš, nic. A dát si ruce za záda. Ještě nechodili do školky. Nebyla šance, kde se to naučit. U mě to neviděli, doufám. A přesto, jak mi bylo pár, rok a půl, dva roky, co děláš? Nic. Kdo je to naučil? Jeníček je velmi citlivý a velmi rychle reaguje. Prostě já hned vidím, že něco proved. Schovává se, má ten výraz. Ta story. Byli jsme u babičky, byli jsme v předsíni, že jsme vzadu děti a najednou jinda má ten výraz, má podezřele schovanou ruku v kapse. Jako Bůh, jako otec. Řekl, jindo, co máš v té ruce? Nic. To je druhé ruce. Měl plnou hrst knoflíku. Já kde jsi to vzal? Z gauče. Vzal nůžky a ostříhal babičce všechny knoflíky z gauče. Já jsem znědlivý člověk, většinou bouknu na toho dvou, ale musím říct, že v tu chvíli jsem trošku přemávil ten svým, musel jsem poprosit ruky do toho přizrát. Kdyby to byl jeden knoflík, jo, opravdu. Proč? Na co? Jsem se chtěl pro to potápět. V těch bazénu se neměl pro co potápět, uviděl ten knoflík, uviděl všechny ty knoflíky, tak je ostříhal, chtěl to propašlat domů, aby se měl začít potápět. Co s tím? No nic, ne. Teď bylo zajímavé vidět třeba Elinku. Elinka teď měla narozeniny, jeli jsme do Prahy za jednu z nejlepších kámošek. A Elinka teď jakoby hůř bude vztah s lidma, jako jen ne tak přirozeně. Ta její kámoška něco prohlásila, jakože Bůh, jakože jako, to na jejím seznamu není moc vysoko. A Elinka v té touze zalíbit se. No, já taky rodiče mi nutí číst Bibli, ale já to nesnáším. Den předtím přišla za mnou z Biblí a jí přišly ty příběhy. Ale před tou kámošku, a pak jsem seřali ve školce, řekla, já se stydím mluvit o Bohu ve školce, protože vím, co ty děti říkají o Bohu, jak se tváří o Bohu, já nechci ztratit tvář, kredit, pověst. Šestileté dítě. A protože nechce ztratit tu tvář, tak lže a rebeluje. Vůči mě, jako otci, jako autoritě, i vůči Bohu. Že děti, jako, na nich je to krásně vidět. Nikdo neučí hřešit. Oni to mají v sobě. Prostě jsou postaveni před situaci a volí. Dobré nebo zlé. Protože můžou. Cílem dnešního světa je ten individualismus. A čím dál tím víc lidí na to nadává, hlavně učitelé. Cíl dnešního světa dělej to, co tě baví, to, co tě naplňuje. Urvi ze života to nejdůležitější pro tebe. Je to tak daleko, že jeden můj dobrý známý se teď rozvádí, protože jeho žena, křesťanka, propadla tady tomu učení, máš právo na úspěch. A cokoliv ti brání v tom úspěchu, tak to vrhu, to třeba i manžela. Takže ona opravdu tak jde za tím svým úspěchem, že se teď rozvádí. A stále věří Boha, stále si myslí, že křesťanka své manželi překáží v úspěchu. Podnikání, vládne. Individualismus, to je to nejdůležitější dneska. Přímě, měl bych mluvit i o sobě, že ano. Nejen o mých dětech. Teď jsem nějakou situaci, teď byl i podzim, teď chceme na dovolenou, tak jsem rychle finišoval v práci několik projektů, byl jsem takhle. Má žena koupila krásné draky, tak jsem řekl, ha, dobře, tak rychle vyskočíme ven, budu mít dobrý čas se svým synem. Takže drak byl rozbit do 15 minut, já tam řval osobtil na výrobce draka, na děti, na ženu, jakou blbost to koupila. Prostě to je můj hřích. Já jsem se neovládl svou leberou, se znovu vylil na své okolí. A teď jsem tam tak seděl, viděl jsem ten ženy výraz. Už zase. Já jsem věděl, teď se máš zastavit. Ale já nechtěl. Já jsem si chtěl udělat dobře, jsem si chtěl ulevit. Tak jsem to tam za sebe vyblil, za ty emoce. A bylo by mi fajn, kdyby nebyl Ducha Svatého, který nás usvědčuje z hříchu. Takže i mě děti učí a výrobci draků, co je to hřích a sebeovládání v mém případě. Nebo ještě teď nedávno se nám stalo, má žena je umělkyně, zpívá někde. Teď se setkal s takovým zvláštním párem. Řekněme, že jsou to vlastně čistokrvní bohémové. Prostě lidé, co jsou mimo. Mimo realitu. A žena se mi tak zeptala, já mám skoro pocit, jakože oni jako s náma chtějí být přátelé. A nejsem si jistý, jestli toho jsou vůbec schopni. Já jsem jí odpověděl, že podle mě jsou toho schopni. Nicméně ty lidé jsou tak plní sebe sama, že pro druhé jim tam zbývá tak málo. A tohle to je jich málo. Myslím si, že to je vrchol přátelství. Pro nás je to známý na ulici. Ale pro ně, že jsou tak plní sebe sama, jsou tak individuální, tak se realizují, že si mě zbývá prostě pro nic jiného. A to už pro Boha. Takže vidíme, že hřích je hluboce zakotvený v nás od dětství, dospívání, dospělosti. Já se snažím vyvíjet a ještě jsem se nevyvinul dokonalou bytost, co nehřeším. Bůh jako by říká jenom jedna jediná cesta, jak dosáhnout spravedlnosti vlastními silami. Musíš žít celý svůj život a nespáchat ani jeden hřích. To je cesta, kterou měl Adam a kterou vybral Adam. Budete znát dobro a zlo musíte se vždycky vybrat dobro. Pak můžete být zvolen v pokoji, v míru, budete ty dokonalé bytosti. Ale není to jako s dopravními přestupky. Žádný bodový systém, pozastavení řidičáku, obnova řidičáku. Jedno selhání a konec. Taková jsou pravidla. Kdo si myslí, že to dá? Farizeové, což byli znalci zákona božího a co se snaží co nejvíc mocně, věřili, že oni to dají. A v tu chvíli přichází Ježíš a slavné kázání nahoře a říká jim, tohle bylo napsáno, přátelé, ale je to daleko tvrdší. Napsáno, nesesmilníš, ale já vám říkám, kdokoliv se jenom podívá na ženu chtivě a už s ní smilnil ve svých myšlenkách, už zřešil. Kdo bude mít v nenávisti svého bratra, už ho zavraždil, už ho zabil, už zhřešil. Už to je hřích. Ukázal jim hloubku hříchu, které neměli ani tušení. Že to je ta špatná zpráva. Svět je plný hříchu, my jsme jim naplnění a není v našich silách. Není v našich silách se z toho dostat. A pak přichází ta dobrá zpráva. Jako je tady zástupné odsouzení, tak věřím, že Bůh zvolil to zástupné odsouzení proto, aby mohl přinést zástupnou záchranu. Náš zástupce Adam selhal. A pro člověka je hrozně těžké přijmout fakt, že už od narození to má také špatné. Satan hned napovídá, vidíš, Bůh je nefér. Jestli ten útok a ten charakter. Myslím, že Bůh je láska a proto hned s odsouzením, protože je také spravedlnost, přináší tu záchranu. Řešení. Řešení, kterého stálo utrpení jeho vlastního syna. Ježíš jako nový šampion, poslední Adam, nás vysvobozuje. Je psáno, a tak tedy jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Ježíš žil mezi námi, život bez hříchu, a proto byl schopen, což byl i Bůh, vzít na sebe ty naše přestoupení zaplatit. Pro každého, kdo věří, je zde přístupná milost a vysvobození z toho hříchu. Už jsem dočetl, ale četl jsem docela. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. To je ta špatná zpráva. To dobrá zpráva hned následuje. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírčí obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě proměnil hříchy. Je zde řešení našeho problému. Je zadarmo a je pro každého, kdo věří. Pro každého, kdo je připraven činit pokání. A to je ta závěrečná část. Pokání, nechci to nějak moc rozebírat, ale myslím si, že obecně je pokání vnímáno jako něco, snaha se něco odpracovat. Snaha něco zaplatit. Snaha něco vymazat. Něco navenek. Podle mě je to spíše reakce na hřích. To je ten A efekt. Aha, tohle je hřích, tohle dělám špatně. Proto také tam píše o tom, že pokání je vlastně obrácení. Změna myšlení. Jdu tam a zjistím, že je to špatné. Působím bolest. Bůh říká, musíš se obrátit ke mně. Už se obrátím a už nedělám to, co jsem dělal předtím. Ten starý člověk je pryč. Je tady nový člověk, který směřuje k Bohu. To trošku vždycky mi to bylo vykládáno jako to podobenství s tou jízdou autem. Máme tam pokání podle světa a pokání podle Božího záměru. Když někdo jezdí příliš rychle a přestupuje zákon a někdo dostane tu pokutu a někdo mu řekne, ještě takhle budete jezdit, někoho zabijete. Tak pokání podle světa, jo, tak jsem zarmoucený, protože jsem musel platit. A po čase člověk trošku se otrne a zase jezdí, tak jak předtím. a velmi pravděpodobně někoho může zabít. Pokání podle Boha je, že vám někdo řekne, tady je přestupek, tohle pane řidiči už nedělejte. To řeknete, máte pravdu, tohle je nebezpečné. Už v životě nechci přestupovat dopravní předpisy. Vše bych mohl zemřít já nebo někdo další. Ten rozdíl mezi tím pokání podle světa, taková ta krátkodobá lítost, jo. Trošku to, já příště budu hodný, pane policisto, dneska tady jenom zapomenutí. Ne. Pokání podle Boha je totální změna. Pokání je takový to, když Petr na letnice měl kázání, tak ty Židé byli zasazeni v srdci a volali, co mám dělat. To je to pokání. Bože, zhřešil jsem, je to špatný, co mám dělat? Pokání není z nás, mělo by víc z moci Božího ducha, kdy byli zasaženi v srdci duchem. Nemůžeme se vlastními silami očistit a změnit. Co si myslím, že je častá chyba křesťanů. Pokání bylo jako to zahlazení toho hříchu, tu platbu. Já jako malý křesťan i teď občas přiznám, to mám takové jako, budu se postit, budu se víc modlit, budu víc číst Bibli, abych to zahladil. Ale když někoho zabiju v autě, jak to zahladím? Jak vrátím někomu jeho rodinu? Je to nesmysl. Jakým pokáním navrátím někomu život? Pokání znamená, že padneme na svá kolena. Přiznáme se, že jsme jenom ubozí hříšníci a bez Boha nejsme schopni se s Bohem nic dělat. Takže pozor na to, aby se z nás křesťané staly ty obílené hroby, kdy navenek činíme ty skutky pokání, modlíme se, postíme, ale vevnitř můžeme být v podstatě jenom dobří učitelé, co sčítají, co bych ještě měl zahladit. Takže na závěr chci říct, že hřích není pohádka, přesně jak tady říkal Zdeněk. Podívejte se kolem sebe. Tento svět už dávno má takzvanou vládu rozumu. Už několik set let zpátky lidé říkají, náboženství nám nebude vládnout, bude nám vládnout rozum, protože ten je dobrý. Pak tady máme vědu, která všechno vyřeší. Ty obě věci už jsou tady několik set let. Takže už by tady dávno měl být ráj na zemi. Společnost řídící se rozumem, řešící všechny problémy, eliminující všechny své slabosti a nedostatky. Už dávno by tady měl být nějaký nový homo, já nevím co, homotechnikus. Místo toho se zdá, že moderní civilizace je cynismus a ta deziluze. Nefunguje to. Na rovinu. Já třeba rád čtu sci-fi, vědecko-technickou literaturu, a častokrát i v těch filmech, i v těch knihách, jakmile někde utopie, ta ideální lidská společnost, tak vždycky ty autoři si nemůžou pomoci, ale vždycky tam dají ten hřích. Tedy celou tu utopii zhroutí zevnitř. Kolik takových filmů jsem viděl a četl knih. Je to v nás vidět. Cíl vidí člověka někoho, kdo jde vzhůru, jak jsem říkal, kdo se vyvíjí, nebo jako někoho, kdo je hříšný ze samé podstaty věcí a nemůže s tím nic dělat. Prostě smyslte se s tím, jsme hříšní. Nedělíme z toho žiru. Ale podle mě nejsme pouhými stroji, kteří jsou vláčeni svými pudy. Tady nejsou zodpovědné na svém chování. To je velmi dobrá výmluva. Bible nám ukazuje jiný obraz. Člověka, který padl dolů a nemůže se vrátit. Není to věsila, protože má hluboko v sobě zakořeněný hřích. Jsme padlí, jsme nevěrní, jsme vzpůrní, pyšní. A hřích nás vždycky dostane. Dřív nebo později. Je to nevěra, korupce, závist, vztek, lži, touha zalíbit se, přilepšit si na úkor druhých. Hřích nás vždycky dostane. Zvlášť, když nás nejdřív nachytá na ty původně dobré věci. Že jsme odsouzení mrtví, ale je zde řešení, jak bylo řečeno. Tím řešením je pokání. Přiznání, že jsme teda padlí mrtví a že potřebujeme Boha. třeba skřít to, co se skrývá po nás, třeba obnovit svého ducha, třeba očistit náš rozum, naše srdce, třeba zachránit svá těla. Pokání je návrat ke stvořiteli, k milující moci, který nás zprostí. Nevybírej si dobro nebo zlo, vyber si mě. Že skrze mě budeš mít to dobro. Že otázka je, co s tím uděláme. Otázka je, jestli padneme na kolena, budeme činit pokání, opravdové pokání, když v našem životě uvidíme hřích. Otázka je, jestli přijmeme oběť Ježíše Krista. Vyznáme, že není v našich silách nic udělat s naším stavem. Tím, či máme být božími syny a dcerami, kteří jsou smíření s Bohem, s lidmi, se světem. Si stále pamatuju, moje první noc, vždycky to mám hrozně rád. První noc, když jsem byl pokřtěn, to byla krásná noc. Teď nic nepamatuju, ale pamatuju si ten pocit míru, klidu a pokoje. Nestal jsem se dokonalý, ale smířil jsem se s Bohem. Ale v té doby mohu s ním kráčet. A není to bezchybný, ale plní ten cíl. Čili Ježíš tady neustále pomáhá. Takže to je ta otázka pro vás. Jak pro ty, co nejsou s Bohem, tak pro ty, co jsou s Bohem. Co uděláme, když v našem životě bude hřích? Jaké pokání děláme? Proč tak často hřešíme? Takže to je vše z mé strany.